Obrada signala je oblast elektrotehnike koja se bavi generisanjem, transformacijom i interpretacijom informacije, odnosno signala. Transformacija podrazumeva pretvaranje signala u oblik koji će biti podesan za odgovarajuću namenu, na primjer, efikasno skladištenje i prenos video signala, poboljšani prikaz slika, potiskivanje buke i sl. Interpretacija informacija predstavlja najviši nivo obrade signala i vremenskih nizova podataka i obuhvata algoritme za izdvajanje informacije iz signala. To je oblast koja se sustiče sa mašinskim učenjem i drugim oblastima veštačke inteligencije. Ovde spadaju danas veoma atraktivne oblasti, kao što su kompjuterska, mašinska, vizija, na primjer prepoznavanje objekata na slikama i videosnimcima, automatsko tumačenje sadržaja slike. I obrada prirodnog govora, na primjer, automatsko prepoznavanje i sinteza govora, prepoznavanje govornika, promjena boje glasa govornika i sl. Prikazat ćemo sada neke konkretne primjere.